Для попередніх дадзеных выборчай комиссии краины за яе проголосовали более як 30% выборцев. Кіроўная правоцентристская демократичная партия премьер-министра Янеза Янши набрала на 1,5% меней. Недрэнна выступили на выборах еще две партии, якія могут скласти коалицию с социал-демократами. Премьер-министр Израилю Эхуд Ольмерт формально подал просьбу об отставке президенту Шимону Пересу. Ольмерт заявил, что на посаде дейничал належным чином и отповедно правилам доброго керования. Ягоная пераемница на посаде лидера партии Кадзима, министр замежных справ Ципі Ліўні, починаю консультации об формовании новой керовной коалиции. Президент Паўднёва-Африканскай Республікі Табо Мбекі падаў у адстаўку, ён паведаміў пра гэта ў тэлезвароце. Чакаецца, што просьба аб адстаўцы будзе ўхваленая на найбліжэйшай сесіі парламенту. Да правядзення новых выбараў абавязкі прэзідэнта краіны будзе выконваць спікер парламенту. У суботу прэзідэнта заклікала падаць у адстаўку кіроўная партыя Афрыканскі нацыянальны кангрэс. Паведамляецца, што прычынай гэтага сталі спрэчкі паміж Мбекі кіраўніком партыі Джейкобам Зумам. Міністр фінансаў США Генрі Полсон заявіў, што Злучаныя Штаты будуць настойваць, каб іншыя краіны, паводле прыкладу США, стваралі планы для падтрымкі сваіх фінансавых інстытуцый у крызісе. Паводле Полсона, прыкладам можа быць распрацаваны ўрадам США план на 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаў ад наступстваў крызісу ў сферы нерухомасці. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что только Россия и Паўднёвая Осетия с Абхазией будут вырашать, кольки войска будет размещено в республиках, якія отделились от Грузии. Путин заявил это после перамоваў со своим французским коллегом Франсуа Филоном у Парижа. На хвале «Радуя свобода» вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Байкоту выбару ў палату прадстаўнікоў 4-го склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Александр Казулін, які знаходзіцца ў ЗША, адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад АГП? Тэма праскага акцэнту. У вольнай студыі стонімскі краязнаўца Сергей Чыгрын. Званкі на свабоду і дайджэст начнога эфіру. Байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў 4-го склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі пасяджэння палітычнай рады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спіску аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На апошнім этапе выбарчай кампаніі пастаўленыя тры задачы. Першая – сканцэнтраваць высілкі на арганізацыю кантролю за падлікам галасоў выбарнікаў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў. Другая – у тых выбарчых акругах, дзе ў бюлетэнях няма дэмакратычных кандыдатаў, праводзяць працу на неўдзел выбарнікаў у галасаванні. Трэця – заклікаць выбарнікаў правесці 28 верасня акцыі пратэсту супраць неўключэння прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у выбарчыя камісіі і фальшавання вынікаў галасавання. Паседжанне заняло ўсяго паўгадзіны. Анатоль Лябецкі, які старшыняваў сёння, тлумачыць гэта так.
Гэта азначае толькі адно. Перад прыняцем рашэннем было доўгая дыскусія, дзе гучалі аргументы як за, так і супраць. Яна закончылася і ў сухім астатку рашэння, якое было абгаворана спачатку лідарамі галоўных палітычных структур, потым прынята на прэзідыуме, гэта ўжо два сіта, якія дазваляюць тут прымаць
Удзельнік сённяшняга паседжання Ігар Рынкевіч публічна агучыў інфармацыю пра тое, што нібыта старшыня Менскага гарвыканкаму Міхаіл Павлу правёў нараду на выбарчую тэму. Пастаўленая задача, каб у датэрміновым галасаванні ўдзельнічалі ад 25 да 27% выбарнікаў сталіцы. Спадар Рынкевіч таксама сказаў, што ў дэмакратычных кандыдатаў амаль няма шансаў патрапіць у парламент.
Па інфармацыі, якая стала мне вядомай, мяркуецца так, што это будзе складна. складзены спіс, так званы спіс Павкова, які ён і стане разам з Андрейченком, адпаведна спікерам і віце-спікерам парламента ніжэйшай палаты, што ад апазіцыі амаль нікога яны не прагназуюць. На кшталт 6 чалавек камуністычнай партыі, афіцыйнай, так, камуністаў, афіцыйных камуністаў, значная частка будзе ісці пад шыльдай, прычым не афішуецца Беларусі. На ніхто з тых, хто вот зараз апошнія месяцы там на кшталт Ліўковіча і іншых паводзілі сябе так, як лаяльна да ўладаў, не пройдуць у парламент, не гледзячы на іхні захад. Такім чынам можна весці кампанію, не спадзяючыся на тое, што ўлада іх аплачыць і пусціць у склад дэпутатаў палаты номер 4.
Тут застаецца толькі дадаць, што Александр Папков з'яўляецца намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а Владзімір Андрэйчынка старшынём Віцебскага аблвыканкаму.
Пра сённяшняе пасяджэнне палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў з удзелам кандыдатаў у дэпутаты распавядаў Владзімір Глот. І ў працяг тэмы выбараў. Агітацыйную кампанію на вуліцах і месцах жыхарства выбарцаў праводзіць сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Ён зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты Палата прадстаўнікоў па Адзінцоўскай выбарчай акрузе нумар 110. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Віталь Рымашэўскі і ягоныя паплечнікі праводзяць агітацыю ў некалькіх месцах выбарчай акругі адначасна. Знаёмлюся з даверанымі асобамі, якія размясцілі плакаты і раздавалі ўлёткі каля станцыі метро Пушкінская.
Дульчык Александр Леонардович, даверная асоба кандыдатаў у дэпутаты Віталя Рымашэўскага.
Часта стаіце на пікетах?
Калі змагу, тады дапамагаю.
Як людзі рэагуюць на агітацыю?
Па-рознаму, па-рознаму. Хто добра, хто зусім не рэагуе. Некаторыя зусім не ведаюць, што выбары адбываюцца ў рэспубліцы.
Спадзяванне ёсць?
Ну, думаю, павінна быць нейкая перспектыва ў выбарах, не толькі, каб усе ад улады ішлі. Таму я тут і дапамагаю ў гэтай справе.
Гутару з мінакамі, якія спыняліся каля плакату, бралі і чыталі ўлёткі.
Скажыце, каласка, ці вы жывеце ў гэтай акрузе, в этом раёне?
Да.
Ці ведаеце, хто ў вас кандыдат у дэпутаты?
Вот за каго галасуем.
За каго?
За Віталю этого. Как я фамілі? Рымашэўскі, не запомніш.
Каб же ж за іх выбіраць іх, да каб яны інагда што-то памаглі. Яны ж не памагаюць нічога.
Бачу, што вы ўзялі вот гэту ўлётку, так? Ці ўже пачыталі, што за кандыдат? Ці ведаце вашых кандыдатаў?
Нет, мы не знаем. І в этот сезон очень плохо поставлен вопрос встречи с кандидатами. Раньше хоть на дверях в подъезде вешали. Теперь нигде ничего никто не знает. Поэтому, возможно, не пойду на голосовать.
Скажите, класска, как лечите? Потребна вот эта вот агитационная кампания?
Обовязково. Просто необходимо. Только вот зараз я смогла хоть крышечку познайомиться. Ну, первый вот, який я бачу. Виталий Рымашевский. А так я буду идти, не знаю, за кого голосовать. Треба побольше робить таких мероприемств.
Еще один сябра группы подтримки, який раздавал улетки, студент Менского ВНУ. И он попросил не называть его імя, каб не страціць вучобу за падтрымку апазіцыйнага кандыдата. Вось як ён пракаментаваў свой удзел у перадвыбарчым пікеце Віталя Рымашэўскага.
Прыятна адчуваць, што можна зрабіць будучыню сваёй страны. Пасмотрел на людзей. У них все плохо, они ничего не хотят сделать для того, чтобы было хорошо. Они не верят в то, что кто-то может сделать лучше. Ну вот, есть неплохой шанс доказать обратное.
Перадавала Галіна Абакунчык. Выбарчая тэматыка гучала і ў пытаннях нашых слухачоў да Александра Казуліна, які зараз знаходзіцца ў ЗША, дзе мае сустрэцца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, дзяржсакратаром Кандалізай Райс, палітолагамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Днямі мы прапанавалі слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту задаць пытанне Александру Казуліну. У суботу ён адказаў, вось адзін з адказаў.
Спадар Казулін, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне?
Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаюсь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе. Я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческими бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак.
У наступной године нашего эфира, после выпуску новинов, мы пропонуем вашей увазе іншие отказы Александра Казуліна на питання наших слухачов, а с полным текстом вы можете познайомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.org. Вы на хвалях свободы, передачу «Пражский акцент» вы почуете после обвестки.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А теперь на хвалях свободы пражский акцент. Какие причины и наступствы зняття с выборчей гонки менских кандидатов от объединенной громадянской партии? Какие попередние выники агитационной кампании? Чому белорусы ходят на выборы и какой будет реальная явка выборщиков на сёлетнее голосование? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка беларусы і рынак Паўлюк Буковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыо Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанне ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сваім прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шансы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я признаюся, не для преси говорив з одним удельником этой прес-конференции у п'ятницю раніцей перед пресовой конференцией. Спробовал его вытеснить некие подводные камени этого решения. Ну, але, признаюсь, он мне ничего не выдал и, что называется, на чистом воку стержал, что вся справа в этих материалах. У любым выпадку, мне кажется, некие подводные камени тут есть, и можно политологично оценить, что это, безумовно, решение в полном смысле моральное, не политичное. Бо политичное решение было бы, коли б вся партия знялась, и хотя бы, коли б знялись там удельники, все удельники некого региона. А коли сдымаются 5 человек, а остальные протягивают удельничать, это решение не политичное, але коли политики принимают не политичное решение, ну, застается только разводить руками.
И Юрий Чаусов, а вам так само застается только разводить руками? Как бы вы оценили вот это решение столичных кандидатов от Объединенной Громадянской партии? У чем, на ваш погляд, мотивы этого решения и как оно отобьется на огульной ходе кампании?
Я погоджуся с меркованием, что это решение не обумовленное непосредственно вот фактом отмовы друковать улетки. Это решение треба разглядать в контексте огульной гульни, якая отбывается помеж субъектом оппозиции и субъектом улады. Чтобы это сродок примусить улады хотя бы по некоторых округах изменить запланованный порядок ведения выборчего процесса. Чтобы представники партии ГП снялись деля того, как поставить улады перед ситуацией, коли остается всего несколько кандидатов от ГП, и треба для их створать иншие умовы. Это такие самоохвярный шантаж, так бы мовить. То бок улады становятся перед фактом, коли остается, например, Анатолий Лебедько, господар Романчук, и вот, коли ласка, Александр Григорович, выбирайте, кого вы пропустите у палату представников. То бок таким чином АГП зменшая для уладов простору махчимого манипулявання с вот этой махчимостью пропустить у палату представников когості от оппозиции.
Павлюк Быковский, а як вы оцениваете это решение, як вы оцениваете ягоные наступствы? И вот про бойкот, про знятие кандидатур уже, здається, было сказано все, что можно. Тем не менее, вот зараз в теперешней ситуации, на ваш погляд, а насколько это вогуле мощная зброя, уздеяние ти на уладу, ти на захад? Может быть, это, как Виталь сказал, так и просто форма морального протесту, якая ни на что вогуле не уплывает? Ти, может быть, уплывает, не веду.
По-перше, я мушу сказать, что еще 12 вересня той же самой Анатолий Лебедько казав, что бойкот выборов будет корыстно только кировному режиму. И вельми жестко на этом настоивал, и у тем лику под его уплывом президиум коалиции принял резолюцию, где будет пропоновано кандидатам от АДС подписаться за то, что они будут сдыматься с выборов. Тому это суперечливость, ну, самому ему идет на шкоду. С одного боку. С другого боку, само питание, якое было використано для того, как принять такое решение, досить спречное, бо гуторка йде про те, що Борисовська друкарня відмовилася друкувати спецвипуск газети «Народная воля», які гэтыя кандидати хотіли показати як свою здвоєну, там, ці шестеренную улетку як кандидатів у депутати. Тое, що гэта питання ну, ніяк не перекрижовується з білоруським законодавством, ну, гэта відавочна навіть не юристам, і для білоруських уладов гэта буде добрым аргументом казати у стосунках з замежными надзиральниками, что оппозиция, ну, пробовала выкарыстать эти выборы для неких інших дзеянняў, не звязаных с теми правами, якія у яе были на выборах. И это есть так само кепским, бо это не той узровень, на яким важно было апелевать до порушенняў на выборах и так далее. Это будет перекрыжовывать те сапраўдные нарушения, якія оппозиция знойдзе, и это будет кепска, на мой погляд. Что тычется самого опошнего, как это поуплывает на ходу кампании, я думаю, что это особливым чином не поуплывает на кампанию, бо большинство кандидатов, не, как я разумею, выборцы, особливо не воспринимают эту кампанию, как нечто, что серьезно поменяет Украине, что, саправды, это будет обраны новый парламент, который изменит ситуацию. Але есть интрига с признанием выборов, и вот, как могут, баки спробуют гулять перед миссией ОБСЕ, показывать, что вот яны мають порушенні, інші будуть казати, в даному випадку, улади, що порушенні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на умовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічыць галасы, што вырашыць місія АБСЕ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз все ж таки ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць некім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай меры некаторых. Вось якое у вас ўражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юры Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну, і што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важнае падчас выбараў не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, у Пуховічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Это агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. То есть большасць насельніцтва заўважае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выбарчы участак. Нейкая агітацыйная актыўнасць заўважная ў мінімальным сэнсе. Па маіх уражаннях, нават на стадыі збору подпісаў ініцыятыўнымі групамі кантакт з грамадствам быў большы, чым зараз, калі адбываецца, уласна кажучы, агітацыйная перадвыбарчая кампанія. Так што я бы не выдзяляў якіхсьці такіх гучных агітацыйных крокаў з боку апозіцыйных кандыдатаў.
Павел Быкоўскі, якая ваша ацэнка уласна агітацыйнай кампаніі? Пра што гавораць кандыдаты? Наколькі гэта закранае сэрцы і розумы выбаршчыкаў?
Тут ёсць такая рэч, зусім іншы кошт пытання ў параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі, і таму менш увагі надзяляецца і самімі кандыдатамі, і выбаршчыкамі да гэтых выступаў. Іншая рэч, што гэтыя выступы, яшчэ акрамя іншага, не былі настолькі цікавымі, каб прыцягнулі ўвагу прэсы з аднаго боку. З другого боку, я не як звычайны выбаршчык, а як журналіст, які піша пра гэтыя выбары, спрабаваў знайсці гэтыя выступы, і вось таму проста ведаю, што яны існавалі, і ведаю, якія тэзісы там падымаліся. Просты выбаршчык, я думаю, што не адрозніць розных кандыдатаў, тым больш, што некаторыя кандыдаты, ну, як, допустим, Падар Калякін, на сваім плакаце не піша, што ён ёсць прадстаўнік партыі камуністаў беларускі, на плакаце напісана, ёсць толькі яго твар і надпіс пра новыя магчымасці. Нават такі маркер, як партыйная прыналежнасць, тут губляецца. Іншае пытанне, што, канешне, у самім выбарчым бюлетэні гэта будзе прысутнічаць. Новыя магчымасці названы як некія абстракцыі, але я іх асабіста не заўважаю ў гэтых выступах і ў гэтых праграмах, якія былі надрукаваныя. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас, і гэта не тое, што закране ягоны розум.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Даркахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, нейкі такі ідэйны, ідэалагічны фокус вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, неяк канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў рэферэндум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інак на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне льготаў. Но зараз эта тема крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што?
Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менску, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкметаў выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізору не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, вось ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебецькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет. У гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак. На вуліцах вам не раздаюць ніякія улёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта ўсё антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую, ну, справедліва адзначыў Юрый Чайлсаў, што выбараў няма. І гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам. Ну, накшталт, напрыклад, 1 верасня людзі ведаюць, што яны павінны прыйсці ў пэўнае месца з дзецьмі і ажыццявіць пэўныя дзеянні, там пастаяць на школьнай лінейцы і гэтак далей. Тое ж самае выбары, трэба кудысьці прыйсці, прагаласаваць, але як ты прагаласуеш, многія людзі адчуваюць, што гэта зусім не так і важна, бо ўлада сама вырашыць, хто варты стаць дэпутатам, хто не варты стаць дэпутатам.